program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vijesti dana. Srbija bilježi značajan pad usklađenosti sa Evropskom unijom. Bosna i Hercegovina bez napretka u ključnim poljima. Vlasti u Crnoj Gori nisu posvećene agendi Evropske unije, a od Kosova se očekuje hitna posvećenost postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. To su akcenti najnovijeg nacrta izvještaja Evropske komisije o napretku država u regionu. Evropska komisija će najvjerojatnije uslovno preporučiti dodjelu statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa nekoliko briselskih izvora. Navode da će broj uslova uz tu preporuku biti značajan, a odnosit će se na prioritete koje je Evropska komisija predstavila 2019. o spremnosti Bosne i Hercegovine da postane zemlja kandidat. Ambasade SAD i Velike Britanije, delegacija Evropske unije i misija OSCE u Bosni i Hercegovini pozdravile su naredbu Centralne izborne komisije da se istraže vjerodostojni izvještaji o izbornim nepravilnostima u utrci za predsjednika Republike Srpske i brzo provede ponovno brojanje. Ambasador SAD u Srbiji, Christopher Hill, izjavio je da je neophodno da se Srbija odmakne od Rusije u pogledu snabdjevanja energijom, da se trenutno mnogo toga radi kako bi se Srbiji u tome pružila pomoć, te da SAD rade koliko mogu da pomognu Srbiji u diverzifikaciji snabdjevanja energijom. Internet infrastruktura u Srbiji je pod hakerskim napadom, saopšteno je iz registra nacionalnog internet domena. Uslijed tehničkog problema je došlo do otežanog pristupa sistemu na vodu u registru. Više informacije o uzroku bit će saopšteno nakon što detalji budu poznati, dodaje se u saopštenju. A u tematskom dijelu naše emisije možete između ostalog čuti što piše u nacrtu izvještaja Evropske komisije o napretku država regiona. Evo što kažu o Crnoj Gori.
U izvještaju se konstatuje mali napredak u borbi protiv korupcije, te ocjenjuje da je Crna Gora postigla samo ograničeni napredak u pravosudnom sistemu.
Čućete i što je do sada poznato o navodnom njemačko-francuskom predlogu o rješavanju spora između Srbije i Kosova. Analitičar Agon Maljići.
Glavni izazov ovog međunarodnog predloga je što je zasnovan na mnogim pretpostavkama i hipotetičkim okolnostima koji se posebno odnose na garancije posrednika.
Tragamo i za odgovorom da li zahtjevi da Srbija uvede sankcije Rusiji odlažu formiranje vlade u toj zemlji, šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov.
Ono što mogu da vidim to je da za poziciju Srbije izgleda više razumevanja ima ambasador Sjedinjenih Država, bar kroz izjave koje daje, nego neki domaći političari i neki jedan deo medija, nevladinog sektora i uopšte javnosti u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa je imao uvid u nacrt izvještaja Evropske komisije koji će biti objavljen 12. oktobra, a u kojem se ocjenjuje napredak zemalja regiona. Stopa usklađenosti Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije je značajno smanjena, sa 64% pala je na 45%, prenosi Jovana Krstić.
U nacrtu izveštaja, u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid, podlači se da se Srbija nije uskladila sa evropskim sankcijama protiv Rusije uvedenim zbog agresije u Ukrajini. Niz akcija izjava Srbije bio je u suprotnosti sa spoljnopolitičkim stavom Evropske unije. Od Srbije se očekuje da kao prioritet ispuni obaveze i progresivno se uskladi sa restriktivnim merama EU u skladu sa pregovaračkim okvirom Srbije, navodi se u dokumentu. Što se tiče regionalne saradnje, u izveštaju o Srbiji ocenjuje se da je zemlja ostala posvećena unapređenju bilateralnih odnosa. Međutim, spominje se da su odnosi sa Hrvatskom sve više zategnuti uz povremene političke sukobe. Odnosi Srbije sa Crnom Gorom se u dokumentu ocenjuju izazovnim, ali se naglašava da su obe strane nagovestile veću spremnost za resetovanje odnosa i napore na rešavanju otvorenih pitanja. Poseban odlomak se odnosi na proces normalizacije odnosa sa Kosovom. Napominje se da je u proteklom periodu održan jedan sastanak na nivou predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Ipak, dodaje se da nema konkretnog napretka u pregovorima. Kosovo i Srbija se pozivaju da se bez daljeg odlaganja konstruktivno angažuju i unaprede pregovore o sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu o normalizaciji. Postizanje takvog sporazuma je hitno i ključno, navodi se u izveštaju, kako bi Kosovo i Srbija mogli da napreduju na evropskom putu. Kada je reč o borbi protiv korupcije, u izveštaju se naglašava da je Srbija učinila samo ograničen napredak. Lošu ocenu Srbija je dobila i po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala, gde se kaže da je zabeležen samo ograničen napredak. Nikakav napredak nije načinjen u slobodi izražavanja, stoji u izveštaju o Srbiji. Stručnjaci Evropske komisije u izveštaju podlače da su zabrinjavajući slučajevi pretnji i nasilja nad novinarima, te se naglašava da treba dodatno ojačati nesmetano ostvarivanje slobode izražavanja. U dokumentu se podseća da je regulatorno telo za elektronske medije dodelilo sve 4 nacionalne frekvencije istim televizijskim kanalima, kao i u prethodnom periodu, u kom su svi dobijali opomene od REM-a zbog kršenja zakona. U izveštaju se ponavlja ocena OEPS-ove posmatračke misije nakon izbora u Srbiji, da je javni servis ravnopravno pokrivao aktivnosti kampanje svih učesnika, ali da je pružio ogromnu nekritičku pokrivenost predstavnicima vlasti koji su također bili kandidati na izborima. U poglavlju koje se odnosi na osnovna prava, veliki deo se posvećuje organizaciji Evroprajda u Srbiji 17. septembra. Tvrdi se da je održavanje manifestacije bilo neizvesno do poslednjeg trenutka. S tim u vezi, ocenjuje se da je komunikacija vlasti oko ove manifestacije bila kontradiktorna. Dok su vlasti održavale kontakte sa organizatorama kako bi pronašli rešenje, ostali su neobavezni u pogledu zvanične dozvole održavanja parade, navodi se u izveštaju Evropske komisije za Srbiju. Pojedinačne izveštaje za svaku državu kandidatkinju treba da usvoji kolegijum Evropske komisije, a zvanično će biti objavljeni 12. oktobra.
Jednostrano preuzimanje državnih nadležnosti od strane Republike Srpske i demontiranje državnih institucija ugrozilo je perspektivu zemlje za pristupanje u Evropsku uniju, ističe se u izvještaju Evropske komisije koji je posvećen Bosni i Hercegovini. Dodaje se da su stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj blokirale zakonodavne i izvršne institucije na državnom nivou, što je dovelo do skoro potpunog zastoja u reformama. Priredila Dženana Karabegović.
Eksperti Evropske komisije navode da je Bosna i Hercegovina značajno povećala stopu usklađivanja sa zajedničkom vanjskom Evropske unije, a koje se odnose na sankcije protiv Rusije, koje su odgovor na agresiju u Ukrajini. U nacrtu izvještaja se prepoznaje i pozdravlja ovo povećanje stope formalnog usklađivanja Bosne i Hercegovine. Međutim, u nacrtu dokumenta se podvlači da su se vlasti i stranke Republike Srpske zalagale za neutralan stav o agresiji Rusije na Ukrajinu, osporavajući usklađivanje sa izjavama Evropske unije i ometajući punu implementaciju restriktivnih mjera protiv Rusije. U većini dokumenta o BiH se u više navrata spominje da nema nikakvog progresa u važnim poljima. Između ostalog se kaže da Vijeće ministara BiH nije preduzelo nikakve korake da bi razvilo nacionalni program za usvajanje pravne tekovine Evropske unije. Također se ocjenjuje da nije postignut napredak u obezbjeđivanju i omogućavanju okruženja za civilno društvo. Ocjenjuje se da se nije poboljšala nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa, te da izvršna i zakonodavna vlast nije usvojila dodatne mjere zaštite. Nema napretka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer eksperti Evropske komisije smatraju da politički lideri i pravosudne institucije nisu uspjeli da se izbore sa široko rasprostranjenom korupcijom i aktivno su blokirali napredak, što je dovelo do dugoročnog zastoja i sve većih znakova političkog zarobljavanja. Ocjenjuje se i da je policija u zemlji podložna političkom miješanju. Traži se od vlasti BiH da hitno usvoje zakon za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma. Evropska komisija smatra da u BiH nije postignut napredak ni u garantovanju slobode izražavanja i medija kroz zaštitu novinara od prijetnji i nasilja i obezbjeđivanje financijske podobnosti sistema javnog emitovanja. Ocjenjuje se i da dalje postoje izazovi kada je u pitanju sloboda okupljanja, posebno u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
U nacrtu izvještaja Evropske komisije koji je posvećen Crnoj Gori navodi se da vlada i skupština nisu pokazale posvećenost reformama i agendi Evropske unije, a da je sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom imao uticaje u političkoj atmosferi i izazvao rast tenzija, javlja Srđan Janković.
Polarizacija, političke tenzije, odsustvo angažmana, neuspjeh u postizanju konsenzusa o ključnim pitanjima od nacionalnog interesa nastavljeni su i doveli do pada dvije vlade, navodi se u nacrtu izvještaja Evropske komisije u Crnoj Gori, koji tek treba da bude usvojen. Također se navodi da je sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom imao uticaja na političku atmosferu te izazvao rast tenzija. Stručnjaci Evropske komisije navode da nije postignut napredak u pogledu sveobuhvatne reforme izbornog, pravnog i institucionalnog okvira, uključujući preporuke OEPS-a i ODIR-a nakon izvještaja posmatračke misije parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih 2020. godine. Navodi se da su rad Skupštine obilježili bojkoti vladajuće većine i opozicije, promjene vlade i smjena predsjednika Skupštine. Visoku ocjenu Crna Gora u izvještaju ima po pitanju usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije. Ističe se da je zemlja u potpunosti uskladila sve odluke Evropske unije, uključujući restriktivne mjere Evropske unije nakon ničim izazvane agresije Rusije na Ukrajinu. U dokumentu koji se odnosi na Crnu Goru se naglašava da odnosi sa Srbijom ostaju izazovni. Dodaje se također da obje strane signaliziraju veću spremnost za resetovanje odnosa i rad na rješavanju otvorenih pitanja. U izvještaju se konstatuje mali napredak u borbi protiv korupcije, bolji rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, te ocjenjuje da je Crna Gora postigla samo ograničeni napredak u pravosudnom sistemu. Sprovođenje ključnih reformi pravosuđa ostaje u zastoju, ocjenjuje se u izvještaju Evropske komisije. Stručnjaci Evropske komisije navode da je potrebno ojačati konkretne rezultate u sudskim odlukama o krijumčarenju duvana i pranju novca, korištenjem financijskih istraga i kapacitetima za konfiskaciju prihoda stečenih kriminalom. Ali, kako zaključuju stručnjaci Evropske komisije, nedostatak djelotvornog sudskog praćenja važnih starih slučajeva i dalje izaziva ozbiljnu zabrinutost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska komisija u nacrtu izvještaja koji je posvećen Kosovu ponavlja da su ispunjeni svi kriterijumi za viznu liberalizaciju, navodeći da bi Vijeće Evropske unije hitno trebalo da se pozabavi tim pitanjem. Također se pozdravlja unilateralno usklađivanje Kosova sa odlukama Evropske unije o pitanju sankcija protiv Rusije kao odgovor na agresiju u Ukrajini. Una Čilić.
U dijelu koji se odnosi na normalizaciju odnosa Kosova i Srbije navodi se da je u proteklom periodu došlo do redovnih susreta glavnih pregovarača, te je bio jedan sastanak lidera koji je održan 18. avgusta između premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U tekstu se spominje dogovor koji je postignut o mapi puta za primjenu sporazuma o energetici, te onaj koji se odnosi na putovanje samo sa ličnim kartama. Međutim, u dokumentu se naglašava da je potrebna hitna posvećenost obje zemlje za postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. U dokumentu se ističe da Kosovo nastavlja da učestvuje u većini regionalnih foruma. Navodi se i da su zadržali opšte dobre odnose sa Albanijom, Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom. Međutim, u dokumentu se dodaje da nije došlo do promjene u formalnim odnosima Kosova sa Bosnom i Hercegovinom, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, te obje države i dalje održavaju strogi vizni režim. U izvještaju Evropske komisije ocjenjuje se da Kosovo ima političku stabilnost, budući da samo opredjeljenje ima, kako kažu, solidnu većinu u Skupštini. Bez obzira na to, u dokumentu se loše ocjenjuje rad kosovskog parlamenta. U nacrtu dokumenta se ocjenjuje da je postignut određeni napredak usvajanjem značajnog antikorupcijskog zakonodavstva, međutim smatra se da postoji potreba da se poboljša implementacija ukupnog pravnog okvira. Što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala, prema nalazima Evropske komisije, na Kosovu je postignut samo ograničen napredak u istrazi i osuđivanju ovih slučajeva. Borba protiv organizovanog kriminala na sjeveru Kosova ocjenjuje se posebno izazovnom. Pravosuđe se ocjenjuje sporim, neefikasnim i podložnim nepotrebnim uticajima. Predlaže se da se reforme u pravosuđu prvo sprovedu korištenjem postojećih instrumenata za očuvanje integriteta, nezavisnosti i efikasnosti pravosudnog sistema.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni 3 mjeseca od proglašenja konačnih rezultata parlamentarnih izbora u Srbiji nije formirana nova vlada. Dosadašnji rokovi koji su postavljali mandatarka Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odavno su probijeni. Srbija je u međuvremenu suočena sa pozivima zapadnih zvaničnika da uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Tako da se u javnosti postavlja pitanje u kojoj mjeri te sankcije odlažu formiranje vlade Srbije. Iva Martinović.
Iz kabineta premijerke Ane Brnabić do trenutka objavljivanja ovog izveštaja nije stigao odgovor na upit Radija Slobodna Evropa u kojoj meri sankcije Rusiji odlažu formiranje nove vlade. Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe u parlamentu SNS, rekao je za naš program da ne misli da su sankcije razlog što vlada još nije formirana, već rješavanje egzistencijalnih stvari.
Ja razloge vidim pre svega u činjenici da je bilo potrebno pripremiti državu za sve ova iskušenja koje su uzrokovana rusko-ukrajinskim sukobom. Tiče se pre svega energije, hrane i svega ostalog što je poremećeno faktički na tržištu Evrope.
On naglašava da će vlada biti formirana u skladu sa zakonskim rokovima. Rok za formiranje vlade je 120 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora. Taj rok ističe za 20 dana. Upitan o sankcijama Rusiji, Jovanov kaže da je siguran da će se Srbija uvek rukovoditi svojim interesima. On navodi da pozicija Srbije nije jednostavna i da se mora uzeti u obzir kakve će biti posljedice odluke kakva god ona bude bila.
Da vidim, to je da za poziciju Srbije izgleda više razumevanja ima ambasador Sjedinjenih Država, bar kroz izjave koje daje, nego neki domaći političar i neki jedan deo medija, nevladinog sektora i uopšte javnosti u Srbiji.
Upravo zapadnoj parlamentarnoj opoziciji upozoravaju da Srbija već ozbiljno kasni sa uvođenjem sankcija Rusiji. Radomir Lazović, poslanik opozicionog pokreta Ne davimo Beograd, kaže za RSE da je za SNS donošenje restriktivnih mera prema Putinovom režimu jedan od razloga zbog čega bi ta vlada trebalo što kasnije da bude formirana.
Zato što oni pokušavaju sada da ublaže negativne efekte koje bi jedna takva odluka imala, pre svega po Srpsku naprednu stranku, odnosno Aleksandra Vučića.
On navodi da vlast sada pokušava da prikaže da Srbija vodi neutralnu politiku u kojoj uvažava sve svetske aktere.
Zapravo suština je potpuno suprotna. Oni jednostavno lutaju između tog velike bliskosti sa Rusijom, pogotovo u sferi energenata, i sa druge strane praktičkom cilju Srbije da bude deo Evropske unije.
Srbija vodi pregovore sa Evropskom unijom o pridruživanju, međutim u toku ove godine nije otvorila ni jedan klaster u pregovorima. Razlog je to što nije uvela sankcije Rusiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 10. oktobra u obraćanju javnosti poručio da će Srbija zadržati poziciju da ne uvodi sankcije Rusiji.
Zadržat ćemo je do trenutka dok šteta koja se bude nanosila Republici Srbiji ne bude toliko veća od svega drugog. Možda će buduća vlada da donese i neku drugačiju odluku, ali do sada takvih odnosa nismo imali.
I prethodnih godina se čekalo nešto duže da vladajuća Srpska napredna stranka formira vladu, iako je mogla da je formira samostalno ili gotovo samostalno. Međutim, Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka ukazuje da deluje da će ovoga puta čekanje doći do gotovo krajnjeg roka.
Kupovina vremena u vezi sa odlukom o sankcijama Rusiji može biti jedan od razloga, ali verovatno nije jedini. Deluje da SNS želi jednu širu koaliciju ovog puta, imajući u vidu turbulentan period.
Upitan da li očekuje u novoj vladi proruski orijentisane ministre, Krstić kaže da pretpostavlja da će kao do sada biti i njih, kao i onih otvoreno prozapadnih.
Mada će biti zanimljivo da se vidi kome će pripasti ključni resori sile. Na tim pozicijama ne očekujem otvoreno proruske kadrove.
U međuvremenu Srbija je počela da trpi prve posljedice zbog neuvođenja sankcija Rusiji. To su neotvaranje novih klastera u pregovorima sa Evropskom unijom i nestavljanje Srbije na listu zemalja kojima je dozvoljena kupovina ruske nafte. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dobili su poruku sa najviših političkih i diplomatskih nivoa Evropske unije, posebno iz Njemačke i Francuske, oko postizanja pravno obavezujućeg sporazuma između dvije strane, ocjenjuju poznavaoci političkih prilika u tim zemljama Agon Maljići i Dušan Janjić. Kao dokaz za svoje tvrdnje navode posljednje izjave Kurtija i Vučića oko francusko-njemačkog dokumenta, koji se pominje u medijima, a tiče se predloga za postizanje dogovora o rješavanju spora između Kosova i Srbije, pripremila Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je 10. oktobra izjavio da postoji francusko-nemačka inicijativa koja ima za cilj da pruži veća ovlašćenja specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, Miroslavu Lajčaku, uz kontinuiranu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Razgovara se o različitim modelima, ali nema ničeg konačnog, još manje odlučujućeg da bi se moglo reći da je to francusko-nemački predlog. Rekao je Kurti i dodao da zbog poverljivosti razgovora ne može u javnosti da iznosi detalje. U međuvremenu je 8. oktobra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su Francuska i Nemačka iznele predlog da Srbija dopusti ulazak Kosova u međunarodne institucije i organizacije, uključujući Ujedinjene nacije. u zamenu za brzo članstvo Srbije u Evropsku uniju.
Za Srbiju i zbog ustava, ali ne samo zbog ustava naše zemlje, neprihvatljivo da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija i to će nositi svoje posljedice.
Politički analitičar Ragon Maljići u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su Kurti i Vučić svojim izjavama direktno ili indirektno potvrdili da postoji francusko-nemački predlog. Međutim, smatra da on ne precizira detalje, već samo okvirno predlaže mogućnosti. Glavni izazov ovog međunarodnog predloga je što je zasnovan na mnogim pretpostavkama i hipotetičkim okolnostima koji se posebno odnose na garancije posrednika. Dakle, ni pod kojim uslovima, posebno u ovom trenutku, Kosovu ne može biti garantovano mesto u Ujedinjenim nacijama, jer nije u pitanju samo Srbija, već i Rusija i Kina, navodi Maljići. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ukazuje da su od potpisivanja Briselskog sporazuma 2013. uglavnom vođeni razgovori na tehničkom nivou, te dodaje da je cilj francusko-nemačkog predloga da se dijalog podigne isključivo na politički nivo.
Dakle, mislim da je to početak kampanje da prođe taj model. Koji je to model? To je model nekoga zovu dve Nemačke i to je dobro u tom papiru i mislim da bolju ponudu u ovim okolnostima ni Priština ni Beograd neće dobiti. A to je da Srbija prizna postojanje Republike Kosovo. Da Srbija ne ometa članstvo i da sarađuje sa Kosovom kad su im zajednički interesi u međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije.
Model dve Nemačke je sporazum iz 1972. između bivše Savezne Republike Nemačke, poznatije kao Zapadna Nemačka, i bivše Demokratske Republike Nemačke ili poznatije kao Istočna Nemačka. Tim sporazumom su dve zemlje postigle normalizaciju odnosa, a da se nisu formalno priznale. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u utorak 11. oktobra održala vanrednu sjednicu na kojoj je odlučila da će biti održano ponovno kontrolno brojanje u glavnom centru za brojanje i to za 45 glasačkih mjesta za državni parlament, entitetske i kantonalne skupštine. Odluka je donesena zbog nepravilnosti na biračkim mjestima. O kakvim nepravilnostima se radi, istražio je Goran Katić.
Nepravilnosti u izbornom procesu su utvrđene na osnovu izvještaja glavnog kontrolora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i izvještaja Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS. U ponedjeljak 10. oktobra CIK je donio odluku o ponovnom brojanju glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, jednog od dva BH entiteta, zbog nepravilnosti tokom izbornog procesa. Tada je Irena Hadžiabdić, članica komisije, istakla da je bačena ozbiljna ljaga na izborni proces, iako izvještaj OEBS-a, tvrdi ona, nije ukazivao na velike nepravilnosti.
Vidite da je bilo zastrašivanja birača, vidite da je bilo kupovine glasova, bilo je punjenja glasačkih kutija mimo onog redovnog što se odnosi na glasanje, bilo je fotografisanja glasačkih listića.
Međunarodna izborna posmatračka misija OEBS-a je bila prisutna na 1785 od ukupno 5418 redovnih biračkih mjesta u BiH. Navode da je izborni dan generalno prošao u redu, ali da je bilo problema vezanih za tajnost glasanja i nedosljednu primjenu proceduralnih zaštitnih mjera, uglavnom tokom prebrojavanja glasova. Navode da su primijetili u 3% slučajeva da posmatrači koji su angažovali kandidati na izborima pokušavaju uticati na birače, a bilo je i nekoliko slučajeva zastrašivanja birača, kupovine glasova i fotografisanja glasačkih listića. Tokom brojanja bilo su 23 slučaja kada su neovlaštene osobe, uglavnom kandidatski posmatrači, ometali rad biračkih odbora. Opozicija u BH entitetu Republika Srpska odranije tvrdi da je pokradena u izbornoj noći, te su zbog toga u Banja Luci već održali dvije protestne šetnje. Za opoziciju u RS je naročito problematično glasanje u Doboju, na sjeveru BiH, gdje je, kako navode opozicionoj kandidatkinji za predsjednika RS Jeleni Trivić, upisivano nula glasova na mjestima gdje je osvojila najmanje stotinu. Nenad Paleksić, predsjednik gradske izborne komisije u ovom gradu, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da ništa od toga što oni navode njima nije prijavljeno.
Ako je neko na biračkom mjestu napravio neki propust, on treba za to da odgovara. Ne može gradska izborna komisija za nešto odgovarati. Ja lično, mi nemamo ni saznanja, nama niko nije prijavio apsolutno to što se dešavalo, što oni govore navodno da se desilo.
U ovom gradu su se ponavljali lokalni izbori održani 2020. godine zbog brojnih utvrđenih nepravilnosti tokom glasanja. Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH, za Radio Slobodna Evropa navodi da je bilo prijava i izvještaja SIPE, Centralne izborne komisije, ali i građana, i to od prvog dana nakon izbora.
Oko 27, uključujući onaj slučaj u Bosanskom Novom gdje smo predložili pritvor, pa je onda sud odredio mjere zabrane, nakon toga je još jedna prijava i u ovih nekoliko dana smo zaprimili recimo 10 i ide, nastavlja se zaprimanje tih prijava.
Na opštim izborima u BiH koji su održani 2. oktobra birani su članovi predsjedništva, poslanici u predstavničkom domu, poslanici u entitetskim parlamentima i kantonalnim skupštinama, kao i predsjednik Republike Srpske. Izlaznost na izborima je bila oko 50%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Mala opština Orehovica na sjeveru Hrvatske je prva i za sada jedina u kojoj je romska manjina prešla 33% stanovništva i ostvarila pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika, odnosno dvojezične ploče. Također na lokalnim izborima za 3 godine će Romi u Međumurju moći birati i vlastitog zamjenika župana. Pripremio Enis Zebić.
Po popisu stanovništva iz 2021. broj Roma u općini Orehovica u Međimurskoj županiji je znatno porastao, pa ih ima 916, odnosno 33,68% od ukupnog broja stanovnika općine. To im prema članku 12 Ustavnog zakona o pravima manjina daje pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma. U praksi to znači dvojezične ploče na nazivima državnih institucija u općini i dvojezični nazivi ulica. Predsjednik općinskog vijeća Neven Kreslin iz HDZ-a za naš program kaže kako će poštovati proceduru.
Znači mora se poštovati ta zakonska norma, ustavna prava. Napravit ćemo tu standardnu proceduru kako to treba ići. Ali velim, moramo se sjesti, moramo točno vidjeti kako i na koji način. Jeli?
Predsjednik vijeća Romske nacionalne manjine Međimurske županije Matijaš Oršuš u izjavi za naš program ne očekuje probleme oko postavljanja ploča na hrvatskom i romskom.
Mi očekujemo da će biti sve ok što se tiče tih ploča. Ne bismo htjeli da bude slučaj kao što je bio u Vukovaru. Imat ćemo sastanak sigurno i sa načelnicom. Ako je zakonskim okvirom došlo do toga da imamo pravo na dvojezične ploče, onda neka bude.
Nekima zabunu izaziva činjenica da je Romano čip službeno u svijetu priznat kao jezik Roma, ali njime u Hrvatskoj vlada svega 10% romske populacije, dok velika većina, pa i romski stanovnici Orehovice, govore bajaški. Hoće li na pločama biti romani čip ili bajaški? Mi smo se već dogovorili, kaže Oršuš.
Trojezične ploče bi najbolje bile i to ćemo pregovarati sa načelnicom i ona će se sigurno složiti.
Druga velika novost koju je donio popis stanovništva je da će Romi u Međimurskoj županiji ubuduće imati pravo na zamjenika župana iz redova romske manjine. To pravo po ustavnom zakonu imaju manjine koje prijeđu 5% ukupnog stanovništva, a po popisu stanovništva iz 2021. u Međimurskoj županiji živi 6954 Roma, što je 6,61% od ukupnog broja stanovnika županije. To će pravo moći ostvariti tek na lokalnim izborima za 3 godine. Aktualna voditeljica Županijskog upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Maja Odrčić-Mikulić kazala je za naš program kako se županija oko izbora zamjenika župana iz redova romske manjine obratila za analizu nadležnom ministarstvu i da čekaju njihovo očitovanje.
U ovom trenutku je prerano donositi ikakve zaključke ili izjašnjavati se o nekakvim stavovima s obzirom da se još trenutno provode analize nadležnih tijela koje bi nam trebali za 3 godine na sljedećim izborima ukazati na to da li se to pravo ostvaruje ili se ne ostvaruje.
Predsjednik vijeća romske manjine u županiji Oršuš za naš program kaže kako je ta materija uređena ustavnim zakonom, a da je kao kriterij za broj pripadnika neke manjine i prava koji iz tog broja vuku relevantan popis stanovništva. Protekli godina nezavisni međimurski župan Matije Posavec imao je više javnih istupa koji su u dijelu javnosti protumačeni kao antiromski, zbog čega je došao i u konflikt sa saborskim zastupnikom romske manjine Veljkom Kajtazijem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovom pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Uz zahvalnost na pažnji pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Do slušanja.
Could be me for sure.
Ta devojka se mogla biti ja, zasigurno. Kada to shvatiš, jako je teško.
And that's really hard.
Pomislila je jedna mlada Iranka, zvaćemo je G, kada je čula da su njenu sunarodnicu uhapsili. Moralna policija je odlučila da nije pravilno nosila hijab. Nije izašla iz pritvora. Umrla je.
Kada sam ocekla kosu, osjećala sam se kao da mi je neko skinuo džak cementa sa grudi, ali bukvalno sam se tako osjećala.
Pomislila je jedna Marijana kada je odlučila da ošiša kosu u znak solidarnosti sa ženama Irana koje danima protestuju tražeći svoja osnovna prava.
Ja ne mislim da je Iran daleko, ja mislim da je on veoma blizu.
Pomislila je jedna Ljiljana u danima kada žene u Srbiji protestuju jer je jedan tabloid objavio intervju sa višestruko osuđivanim silovateljem. I tako ponovo otvorio rane žrtvama, ponizio ih, uplašio ih. Setila se Ljiljana i žena ubijenih u porodičnom nasilju. Njih najmanje 23 od početka godine.
Nećemo da čutimo, nećemo da čutimo, nećemo da čutimo.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine. Od Beograda preko Pariza, Njujorka do Teherana, žene su digle glas. Poslušajmo ih. Znate li ko je Mahsa Amini? Bila je jedna sasvim obična devojka. Imala je 22 godine. Iz svog rodnog mesta na severozapadu Irana, tog 13. septembra pošla je sa bratom u prestonicu Teheran. Zaustavila je moralna policija. Rekli su da hidžab ne nosi u skladu sa strogim pravilima. Priveli su je. Završila je u centru za prevaspitavanje kako bi se naučila skromnosti. Tako je rečeno. Tri dana kasnije je umrla. Režim u Iranu tvrdi da je imala zdravstvene probleme, ali mnogi Iranci su uvereni da je Mahsa Amini maltretirana u pritvoru i ubijena, jer su i sami bili žrtve policijske brutalnosti. Počeli su protesti. Desetine ljudi je poginulo u sukobima sa policijom na ulicama, stotine su privedene. Bes Iranaca je ogromna. G. Devojka iz Irana sa kojom sam se srela u Beogradu, vršnjakinja je Mahse Amini. Džija iz Irana pobegla 2018. godine i predstavlja mi se nadimkom, jer se plaši odmazde vlasti u svojoj državi.
That would be me and I think the anger of all these women and girls that they're already...
To sam mogla biti ja. Mislim da odatle i potiče bez svih ovih žena koje se bore za svoje prava na ulicama. Kada su protesti počeli na mrežama su prvi heštegovi bili ja sam sledeća. Sledeća može biti tvoja ćerka. Hajde da protestujemo za moju sestru, tvoju sestru, sve naše sestre. Hajde da to uradimo za naše ćerke. Mahsa Amini je mrtva. To je užasno što se desilo. Ali to nije usamljen slučaj. Ta devojka sam mogla biti ja, zasigurno. To je vrlo teško kad shvatiš što, kad to naglas izgovoriš. Zamisliš porodicu te devojke. Kako odjednom tvoja policija, policija tvoje države ubija tvoje dete. Kada si žena u Iranu i ako poštuješ pravila, moralna policija uvek nađe nešto da ti zameri. Zašto ti je, na primjer, hidžab u boji? Kada propis nalaže da danas treba da se nosi crni hidžab, uvek ti nešto nađu. Nas je sve zaustavljala i hapsila moralna policija. Mene 12 puta. Pored toga, kad god sam bila na aerodromu da izađem iz zemlje, dođem u Evropu, uvek sam imala problem sa njima. Jednom prilikom na aerodromu svađala sam se sa ženom pripadnicom moralne policije. Rekla mi je da je trudna da čeka dečaka, a da je ja svojim ponašanjem stresiram. Ako se meni i detetu nešto desi jer me ti nerviraš, potrudit ću se da te obese. To mi je rekla. Tražila mi je da otvorim kofer. Pretresala ga je da nađe nešto prikladno da obuče. Kada je videla kupaći kostim u koferu, pošto sam pošla na more, pobacala mi je stvari. Udarila me je i rekla mi da sam kurva. Ja sam se uvek svađala, opirala. Moj izbor kako se oblačim. Nemaju pravo da mi kažu šta treba da radim. Ne mogu to ni moji roditelji. Punoletna sam. Nikad nisam bila tiha, ćutljiva devojka. Nisam govorila, izvinite, žao mi je, jer mi nije bilo žao. Ni sada ne žalim što sam tako postupala. I sve smo mi bile besne. Ali sada, kada čujete da je jedna devojka umrla zbog moralne policije, to je novi nivo besa. Ona nije ništa loše uradila. A policija? Plaćamo je da nas štiti, a ne da nas maltretira. Nemam reči da to opišem. Neopisivo je loše. Ljudi pate. Kada vidite lice žena koje trenutno protestuju u Iranu, to nije samo tuga. To je nagomilani bes, očaj, strast da povrate svoje osnovna ljudska prava. Moram ovo da naglasim, niko od nas nije protiv islama ili bilo koje druge religije. Ovde se radi o vrlo jednostavnoj stvari. Želimo pravo da biramo šta ćemo da obučemo, kako ćemo da živimo i u šta želimo da verujemo.
We want to have the right to choose what we want to wear, how we want to live and what we want to believe in.
Slike Mahse Amini vratile su joj sećanje na hapšenje u Iranu i moralnu policiju.
Detained not exactly 12 times but like being in the van, go and sign a paper that I commit, I'm going to.
Nije to bilo klasično hapšenje svih 12 puta, ali sam zadržavana. Terali su me da potpišem papir da se obavezujem da ću nositi hidžab u skladu sa islamskim obavezama i pravilima. Uhapsili su me 2 puta. Tada sam išla u pritvor. To je bilo užasno. Kao da si najgori kriminalac. Tako se ophode. Dobiješ broj, fotografišu te, gledaš u kameru kao da si počinila najstrašniji zločin. Biti u pritvoru je strašno. Uplašena si. Ne znaš šta će biti. Nema veze koliku podršku imaš od roditelja. Za njih je ogromna sramota da dođu u policiju da te pokupe. To je bila mešavina straha, neizvesnosti, stida zbog porodice, ali i ljutnje, ogromnog besa, jer znam da ništa loše nisam uradila. Ali strah preovladava, pogotovo kad si mlad. Prvi put sam privedena sa 17-18 godina. Prema našem zakonu obaveza je da nosiš hidžab od 9. godine. Od tad se mi nosimo sa strahom od moralne policije, čak i u obrazovnom sistemu, iako su naravno odvojene škole za dečake i devojčice. Proveravali su nas svakog dana. Kako si stavila hidžab, da ne pokazuješ slučajno veći deo ruke nego što smeš, da ti se slučajno ne vidi deo noge, jer smeju da ti se vide samo cipele i čarape. To je doslovno svuda. Ti odrastaš od 9. godine u takvim uslovima.
Leg is not going to be visible, just shoes and socks are allowed. So those things are literally everywhere you raise after your age of 9.
Gia je našla način kako da iskaže svoj bunt. Slikala se, kaže, kao model, znajući da je to zabranjeno.
Many people say like, but you know that that was not allowed, why did you do it?
Mnogi su mi govorili, devojko, znala si da je to protivzakonito, zašto si to uradila? Ali sve moje slike su bile sa hidžabom. Poenta je što se manekenstvo smatra nezakonitim, jer po njihovom viđenju žensko telo se predstavlja kao objekat. To nije bilo prijatno iskustvo. Moji roditelji me nisu podržali. Otac je bio izričito protiv toga. Iran ima moć da ti blokira naloge na društvenim mrežama, da te natera da sve obrišeš, ili ćeš u suprotnom biti kažnjen. Možeš da završiš i u zatvoru. Dobila sam poruke od strane policije koja kontroliše društvene mreže da zatvorim svoje naloge. Posle toga više nisam dobila pristup svom Instagram profilu. U početku sam bila srećna zbog tih fotografija, ali tu sreću nisam mogla da podelim sa svojom majkom. Bilo je tužno zapravo.
Dok je živjela u Teheranu, upisala je fakultet, islamsko pravo. Sa napuštanjem države fokus se promijenio. Sada je studentkinja ljudskih prava na Međunarodnom univerzitetu. Želi da bude glas obespravljenih.
Mnogi su me događaji u mom životu naveli da ne budem samo ljuta, već da budem sigurna u svoju borbu i da istrajem u tome sa drugim ženama, dok ne bude slobode u Iranu ili dok se ne ukine bilo kakva rodna diskriminacija u nekoj drugoj državi u kojoj ću živjeti u budućnosti. Možda je sebično reći, ali ne želim da jednog dana bude mama, rodim dečaka ili devojčicu u svetu u kojem će se on ili ona suočiti sa barijerama samo zbog svog pola. Ne samo moje dete, nijedno dete to ne zaslužuje. Da živi sa strahom, da se pita zašto mi se ovo dešava. Dok sam živjela u Iranu, svakog dana sam to pomislila. Volela bih da sam dečak. Zašto nisam dečak?
Jimmy kaže da je često razmišljala o tome kako su tri generacije žena u njenoj porodici odrastale sasvim drugačije. Prisjeća se kako joj je baka pokazala svoje fotografije u kratkoj suknji. Nastale su pre 1979. godine, pre revolucije u Iranu. Niz događaja tada je doveo do svrgavanja dinastije Pahlavi sa vlasti i do uspostavljanja Islamske republike pod vladavinom Ajatolaha Ruholaha Homeinija, vođe jedne od pobunjenih frakcija. Pre iranske islamske revolucije, Iranke su imale prava kao i druge žene u drugim dijelovima sveta. Danas su u mnogim sferama života, uključujući brak, razvod, zapošljavanje, druženje, žene u Iranu ili ograničene ili im je potrebna dozvola muških članova porodice. Uskraćena im je autonomija i ljudsko dostojanstvo.
Ne želim da kažem da su ljudi pre više od 40 godina učestvovali u revoluciji iz greške. Zasigurno je bilo problema, ali ja nisam živjela u toj eri. Ne mogu da znam kako je njihov život tada izgledao, kakve su probleme iskusili. Ali ne možete imati revoluciju i onda se vratiti unazad, ukidati prava. Ima dokaza, ostalo je zabeleženo u medijima, da je tadašnji lider revolucije izjavljivao da hidžab neće biti obavezan, da će ženama biti dozvoljen izbor, šta će oblačiti, kako žele da se prikažu u društvu. Ne znam da li bi ljudi tada protestovali, uzeli učešće u revoluciji, da su znali da će država danas ovako da izgleda, da će ostatak njihovog života ovako da izgleda. Ako ovi protesti sada daju rezultate, ako se nešto desi, to bi mogla biti ključna promjena u Iranu. Ne mogu da kažem da će sve odjednom biti bolje. Čudo bi trebalo da se desi. Ali i mali koraci su dovoljni i vera da možemo da istrajemo u svojoj borbi, a to primećujem. Ovih dana često se kaže u Iranu, žene koje su držale ruke sklopljene i usta zatvorena više od 40 godina, rodile su decu koje nemaju glasa, ali imaju krila da polete. Zaista verujem u to. Moja generacija nije zastrašena kao generacija moje majke. Ona je poštovala zakon, iako su bili veoma brutalni prema njoj. Ako joj je virila kosa ili je nosila običnu maramu umjesto crnog hidžaba koji pokriva sve, upirali su prstom u nju, maltretirali je. Bili su brutalni, ali moja generacija ne želi da prihvati to. Svet gleda video zapise, doduše sve ih je manje jer je internet u Iranu blokiran. Ali vidite ljude koji su na ulicama bez straha.
Širom svijeta se pod ovom parolom protestuje u znak podrške Irankama. Protestuje se i u Beogradu.
Ja ne mislim da je Iran daleko, ja mislim da je on veoma blizu i da ne samo žene, nego i čitava planeta treba da se zamisli nad onim što se tamo dešava.
Poruka je Ljiljane Spasić, aktivistkinje građanske akcije iz Pančeva.
Govorim pre svega o neverovatnom uplivu crkve, odnosno o njenom direktnom mešanju, a mi znamo da smo sekularna država, pa mi stoga to nije potpuno jasno. Dakle, ta poveznica je vrlo jasna i ja ne mislim da nama dress code u buduće ne može da određuje Srpska pravoslavna crkva u Srbiji. Jel?
Poruka na vašoj majici je uvek neposlušne. Kad je to kada vam društvo u Srbiji, pomenuli ste crkvu, institucije, kad nam to govori da nismo po njihovim standardima i da nismo poslušne?
Pa niste poslušni onda kada ne podržavate stranku na vlasti. Niste poslušni ukoliko ne odlazite u crkvu, ukoliko ste agnostik, ukoliko ste ateista. I to su vam sve nekakvi uzusi i standardi po kojima vam neko pokušava da nametne nekakve svoje standarde, a po kojima vi ne želite da se ponašate, prosto imate pravo na slobodu.
Tatjana Ignjatović iz nevladinog autonomnog ženskog centra pita kad je dosta. Podaci te organizacije pokazuju da su najmanje 23 žene ubijene od početka godine. Ubili su ih partneri.
Za nas je važno da ovog trenutka pokažemo solidarnost sa Irankama i Irancima, ali solidarnost sa svim ženama sveta, jer je počela era odrunjavanja prava koje su žene sa mukom, dajući svoje živote, ostvarile i koje imamo posljednjih 120 godina. Granice naše slobode, granice naših mogućnosti uvijek su postavljali neki moralni policajci. Oni u kući kao i oni u državi ili u crkvi. Ono što je veza sa ovim što se dešava u Srbiji jeste da Srbija ima ozbiljan problem sa ubijanjem žena u kući od strane partnera. 23 žene je ubijeno, a da država ne kaže dosta je i sad ćemo preduzeti nešto ozbiljno. I zato mi treba da budemo svesne da ovo što imamo trenutno od sutra može da počne da bude ograničavano i već je počelo. Počelo je izjavama crkvenih velikodostojnika, počelo je ozbiljnim intervencijama u nauku, udžbenike i obrazovanje. Dakle, mi dobijemo također moralnu policiju koja će odlučivati šta je istina, šta nije istina, a sutra da li ćemo i mi morati da nosimo hidžabe ili na neki drugi način da bude ograničavano. Ćemo svoju slobodu i svoja prava, ljudska, građanska, ženska.
Iranke na protestima širom svijeta pale hidžabe, seku kosu. Za njih je odsecanje kose čin ljutnje i žalosti. Kosa predstavlja lepotu koja se pod maramom krije. Drevna persijska tradicija je da žene šišaju kosu. Kada je bes jači od sile tlačitelja, napisala je na Twitteru spisateljica Sara Ataši. Došao je trenutak koji smo čekali. Politika potaknuta poezijom, rekla je. Na Instagramu gledam kako pramen po pramen kosu šiša novinarka iz Srbije Marijana. Bunt, podrška, empatija. Tako opisuje ovaj čin.
Šišala sam kosu zato što je to bilo jedino što sam mogla da uradim. Nisam mogla da prestanem da čitam i da istražujem i da gledam šta se sve desilo. Plakala sam, gledala sam koliko košta karta do Irana, avionska i da li mogu da odem, ali sam onda brzo shvatila da nema jasnog smisla, ali nisam mogla da se smirim i onda sam samo sela i uzela makaze i još išla kosu. Ono koliko sam bila pribrana, što sam mogla da uradim jeste što sam ipak uključila kameru da to i snimim, jer sam u tako tom nekom mgnovenju razmišljala o tome da zapravo ako ja to ne snimim i eventualno ne podelim sa nekim, neće imati poruku kakvu treba da ima. Osjećala sam povezanost sa tim ženama samo ali najviše u tom besu i u nemoći koje imaju. Bilo bi jako arogantno možda da kažem da mogu s njima da se poistovetim, jer ne mogu. Ne prolazim kroz stvari kroz koje one prolaze, kroz torturu kroz koje one prolaze, maltene od kada se rode. Ne znam da li ih razumem, ali mislim da mogu da ih razumem i da osetim i osjećam strašnu empatiju prema njima. Ovi svi događaji proteklih nekoliko nedelja mene strašno pogađaju, gotovo kao, osjećam se kao da sam tamo. I bilo mi je potpuno logično da ću da uzmem i makar kosu da odsečem, ako već ne mogu odavde njima nikako da pomognem. Kada sam odsekla kosu, osjećala sam se kao da mi je neko skinuo džak cementa sa grudi, ali bukvalno sam se tako osjećala. Možda je previše da to kažem, ali mislim da sam čak osjetila neku sreću u tom trenutku, kao da sam nešto doprinela. Možda je to ništa, nisam sigurna, ali mene je oslobodilo tog mog osjećaja teskobe u koži.
I usledile su brojne reakcije.
Dosta drugarica mi je pisalo, lajkovalo, komentarisalo, neki su me čak i zvale da pitaju ja sam ok, kako sam podnela ovu situaciju, jer znaju koliko me pogađa sve što se dešava. I ono što mi je bilo drago, dosta drugova i kolega mi je isto lajkovalo, komentarisalo, znači pozitivno reagovalo na to što sam uradila. Isto sam posebno srećna što me mama razumela, što nije ni u jednom trenutku imala nekakav banalan komentar poput toga bit će ti ružna frizura ili kakve to veze ima s tobom ili pa nisi baš ti morala ili tako nešto. Mama isto kad je ušla u stan i kad je videla da kako mi je kosa, plakala je sa mnom i skroz me skapirala. To mi je bilo možda najkompletnija reakcija koju sam dobila. A o ovim negativnim reakcijama neću ni da pričam. Bilo ih je malo, mnogo manje. To su ljudi za koje ja vidim da ne razumeju šta se tu dešava. I koji obuzeti nekim svojim problemima smatraju da nema potrebe da ja osjećam empatiju prema nekom tamo ili čak misle da je to moje osjećanje lažno. Potpuno poštujem svačije mišljenje i uopšte ne mora da me podrže, samo je moglo da ne bude nekih vređanja. Eto, ali ni to me nije strašno pogodilo. Mislim da je kod nas trenutno u Srbiji jedan veliki sudar kultura. Imamo ostatke nekog tradicionalnog vaspitanja, ne ostatke, nego u dobrom delu društva postoji to tradicionalno vaspitanje, kako ženski život i ne samo ženski, nego uopšte mlad život treba da izgleda i kako žena i kako muškarac treba da se ponaša. Ali s druge strane imamo veliki broj ljudi koji je edukovan na tu temu i koji vrlo moderno, ne kažem evropski, razmišlja. Ako pokušamo da poredimo žene u Srbiji i žene u Iranu, naravno da su žene u mnogo boljem položaju samim tim što mogu recimo da ne razmišljaju o svakodnevnim problemima poput toga šta će da obuku ili da smeju da odu same do prodavnice i tako dalje, da ne pričam o nekim ozbiljnijim stvarima. Nažalost, ono što nas spaja jeste nasilje nad ženama i fatalni ishodi. Ono što mene najviše brine jeste svo to nasilje i svo to psihičko nasilje koje nije nigde ni zabeleženo.
Priča da obrise moralne policije vidi u obrascima vaspitanja žena, gde se moral meri dužinom suknje koju žena nosi, da li joj priliči da nosi šorc kad se uda i rodi decu, da mora da bude dobra domaćica. Znate ono, ručak skuvan, veš opeglan, i da se njene druge uloge ne važe ako ta nije ispunjena.
To je ono što me isto boli, što pokušavam na nekim sitnim primerima, na nekim u svojoj okolini, kod svojih drugarica, sestara, tetaka, pokušavam to da promenim. Da udahnem neku energiju i hrabrost u sve te žene oko mene i da ih ubedim da mogu da urade sve što hoće i da apsolutno ne treba niko i ništa u tome da ih sprečava.
Poručile su žene na protestu u Beogradu. Na protestu ispred tabloida koji je objavio intervju sa višestruko osuđivanim silovateljem. Da tabloid povuče intervju, da država iz budžeta ne finansira medije koji neetički izveštavaju o nasilju, a da se zakonom uvede registar silovatelja i nasilnika. Njihovi su zahtevi. Na borbu protiv diskriminacije pozvala je pesnikinja Radmila Petrović.
Pozvala sam da sve žene koje nisu videle svetlo van svoje kuhinje, došla sam kao ćerka vaspitavana da se razvedem posle prvog šamara. Došla sam za naše majke koje ne znaju koji je dan jer im je svaki isti. Došla sam da se pobunim za one pre mene koje to nisu umele, koje su čutale i trpele, a ja sam došla da okrenem lice ka vatri, da kažem dosta je! Učili su mi kad sam bila dete šta sve ne mogu zato što sam žensko. Došla sam da kažem da im nisam poverovala.
Silovana,
pred
Dvije trećine građana misli da sve kućne poslove treba da obavlja žena. Novo istraživanje podsjetila je Tatjana Jokanović iz Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Čak 80% anketiranih u jednom istraživanju je istaklo da smatra da će dete biti nesrećno u predškolskom uzrastu ako majka ne bude uz njega. Mislim, kao da nauka nije dokazala da je detetu potrebna srećna, ne nezaposlena majka. Srbija je i dalje patrijarhalno društvo. Vladaju stereotipi i predrasude u vezi sa položajem žena, ali ima pomaka da ne budemo depresivni. Znači, imamo sada pravni okvir koji je potpuno zaokružen. Donet je i zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ali znate, ima i dosta do nas. Moramo mi sami da se borimo u svojoj svakodnevnici. Rodna ravnopravnost je čamac sa dva vesla. Obezbediti strateški okvir je jedna stvar, a uhvatiti se u koštac sa stereotipima i predrasudama, to je stvar lične snage i odlučnosti da se tome suprotstavi.
Kad se u javnosti mogu čuti kritike, zašto poverenica nije reagovala? Poverenica treba da reaguje. Kako vi iz vaše institucije odgovarate na to i da li postoji način da poverenica reaguje po službenoj dužnosti na slučajeve rodno zasnovane diskriminacije?
Poverenica može izdati upozorenje za javnost, što ona i čini. Ali to je sve. Znači, postupak pred poverenikom se ne može voditi po službenoj dužnosti. Tako piše u zakonu. Znači, početak postupka je podnošenje pritužbe. Zato da svako ko smatra diskriminisan ili nevladin sektor koji također ima pravo da podnosi pritužbe u saglasnost diskriminisanog, molim vas, učinite to. Postupak je potpuno besplatan, okončit će se u roku od najkasnije 90 dana. Ako slučaj bude podoban za iznošenje za sud, može se čak u određenim slučajima pokrenuti i strateška parnica. Ja moram da kažem da je upravo pol najčešće osnov diskriminacije koje se podnose povereniku zaštite ravnopravnosti. Baš u ovom trenutku mi pada na pamet jedan slučaj, to je bilo u školi, da je neki nastavnik recimo prolazio pored učenice i u prolazu je dobacio gde si debela. Ni na taj način negativno komentarisao njen izgled. A onda je ona rekla, nisam debela, nastavniče, smršala sam, i to je izazvalo salvu smeha u odeljenju i posle nastavak te diskusije na društvenim mrežama. Onda se dešava recimo da u oglasu za posao imate, na primer, sećate se svega, traži se plavuša prijatnog izgleda. Mislim, to su protivzakonite i nedopustive stvari, ali se dešava. A mi ćemo se boriti.
A za jednake šanse borila se jedna Katja. Za kraj, ovo je priča o njoj. Iz Burundija je u Srbiju došla 2018. godine sa majkom. Živela u izbjegličkom kampu, učila jezik i tražila posao.
Imala sam priliku da radim malo pre i nisam imala onako osjećaj da neko ne želi da mi da posao zato što sam žena.
A onda je 2021. godine rešila da upiše fakultet. Prva devojka izbjeglica na fakultetu. Studira biohemiju, radne dane provodi na fakultetu, a vikendom posećuje izbjegličke kampove i uči sa devojčicama.
To je pa jedna dobra poruka koju sam bila mogućnost da dam drugim devojkama, kao vi isto možete. Mislim da svaki dan kad ustanem znam da moram baš da pokažem šta ja mogu, da i ja mogu.
Verujte Katji, sve je moguće. Ja sam Nevena Bogdanović, a bio je ovo podcast Zip za Vir ispod površine. Čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.